Para pamirsa ingkang kula tresnani pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Pandonga kula panjenengan tansah pinayungan dening Gusti Allah ingkang murping jagat mekaten. Panjenengan dipun berkahi bagas kewarasan lan mirah rejeki. Menawi kula sowan dhateng panjenengan saperlu ngedum berkah kasukman inggih menika wonten ing salebetipun adicara margi utami. Menapa panjenengan sampun nyawisaken kitab suci panjenengan? Nggih, sae menawi panjenengan sampun nyawisaken kitab suci panjenengan. Lan sin mau kita pasiraun kita sampun dumugi kitab Habakuk bab kali. Nah, para pamirsa, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula nyuplik menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker ingkang kita sinau saking kitab Habakuk bab 1 ayat 13 ngantos 17. Nalika semanten kula ngaturaken dumateng panjenengan alasan kitab Habakuk pilih nabi Habakuk protes dumateng Gusti Allah. Kenging menapa anggenipun paring paukuman dumateng bangsa Yehuda kok ngagem bangsa ingkang gadah waktek dak siolan dosa. Lajeng menapa malih ingkang badhe kita sinau? Kita badhe nglajengaken bab kalih ayat 1-3. Nah, para pamirsa, saderengipun kita lajengaken, monggo kita tumungkul, kita ndedonga langkung rumiyin. Dukanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula kaparingan sehat bagas waras sedaya menika awet sih nugroho paduka lan kintenipun ugi pangandikan paduka nuwuhaken kegiatan lan nyarasaken ingkang sakit tinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo haleluya amin. Ingkang kula tresnani. Kata singkang kula teraken ingajeng bilih pasinon kita sampun dumugi ing kitab Habakuk. Kitab Habakuk. Ing wanci menika ira-iranipun wangsit sang nabi utawi pameconipun sang nabi. Kadang kula. Ing pasal 1 kita sinau kados pundi nabi Habakuk bingung. Ing salebetipun pasal menika sang nabi sampun sinau bilih Gusti Allah kagungan jawaban atas sedaya pitakenanipun. Gusti Allah paring jawaban pitakenan kawitan nabi Habakuk ingkang pungkasanipun nuwaken pitakenan ingkang langkung ageng nanging Gusti Allah ugi kagungan jawaban atas pitakenan menika. Menawi panjenengan gadah pitakenan ampun nutup kalian tatanan tembung ingkang lancar. Kula asring mireng, aku percaya Gusti. Kamangka boten kados makaten. Tiang ingkang sanjang kados makaten menika tansah gadhah pitakenan saben menapa ingkang dipun tindakaken Gusti. panji mboten lepat menawi nangkretaken menapa-menapa dumateng Gusti. Panjenengan sowan dumateng Gusti Allah lan aturaken menapa panjenengan mboten mangertos. Inggih menika ingkang dipun tindakaken Nabi Habakuk. Nah, sameneika ira-iranipun ingkang dipun tindakaken Nabi. Ayat setunggal bab kalih ndak ngadeg ana ing pangungaan lan mapan ana ing menara, aku arep niliki lan ngadang-adang marang apa kang bakal dadi pamangsite marang aku lan kepriye paring wangsulane tumrap pasambatku. Para pamirsa, Nabi Habakuk meratelaken bilih piyambakipun badhe dados tiyang ingkang namung ndeleng kemawon. Menawi Habakuk sanjang ing pangungaan menika mboten ateges bilih piyambakipun nindakaken anggenipun ningali kalian maos majalah. Para nabi dipun sanepaken kados tukang ngungak ing salebetipun sawetawis kitab wangsit. Upaminipun Yeskiel, anake manungsa, sirawus sun tetepake dadi panjaganing turune Israel. Menawa sira krungu pangandikaning sun, wong-wong iki padha sira elingno awit saka asmaning sun. Yeskiel 3 ayat 16. Panjenengan mangke saged maos Yeskiel 3 ayat 16. Ayat 17. Nah, para nabi inggih menika tukang jaga ingkang nyukani wangsit gegayutan setunggal bangsa lan Gusti Allah badhe dawuh pertanggungjawabanipun awet nyukani pemut saking Gusti. Ing kita ingkang mawi tembok, para ingkang dados tukang jaga inggih menika tiang-tiang ingkang ngematakan saking katebian mengsah ing wanci dalu. Menawi tukang jaga menika setya nindakaken pakaryanipun, pramila kita ugi aman. Nanging menawi tukang jaga menika tumindak kianat dumateng kitanipun utawi mboten siaga ngungelaken pemet ing wedal mengsah dateng, pramila kita menika badhe ngadepi perkawis ageng. Awit saking menika Nabi Habakuk, Nabi Allah meratelaken bilih badanipun badhe dados tukang jagi kangge ngentosi pawartosipun Gusti Allah. Jupi panjenengan semak, ndak ngadeg ana ing pangungaan lan mapan ana ing menara, aku arep nilii lan ngadang-adang marang apa kang bakal dadi pamangsite marang aku. Para pamirsa, Habakuk meratelaken aku bakal ana ing pangungaan lan ngenteni kanthi sabar awet aku ngerti menawa Gusti Allah kagungan jawaban. Aku ora ngerti apa jawabane nanging kang ndak ngerteni panjenengane kagungan jawaban lan bakal maringi jawaban pas sing wektune. Para pamirsa, lajeng pangandikan kala wau lan kepriye paring wangsulane tumrap pasambatku. Para pamirsa, tembung pasambat sanes panjarwa ingkang pas saking tembung aslinipun. Habakuk gadah pengajeng-ajeng Gusti Allah mboten ngemutaken piyambakipun utawi getak piyambakipun awit sampun lancang nangletaken cara-cara Allah. Habakuk rumaos bilih Gusti Allah tentu maringaken jawaban ingkang sae piyambak. Kani makaten piyambakipun saged mangertos cara-cara Allah. Habakuk purun ngentosi jawaban menika. Kadang kula, Gusti Allah asring nungko. Gusti Allah makarya kanthi alon-alon ing salebetipun samugawis perkawis. Gusti Allah kagungan karso maringi setunggal jawaban dumateng Habakuk. Nanging Gusti Allah badhe maringaken ing titi mangsanipun piyambak. Kita kemawon ingkang limprahipun keseso-seso, Gusti Allah mboten. Upaminipun kala-kala kita mireng tiang Kristen ngrembak bab Sang Kristus badhe enggal-enggal rawuh. Tulung panjenengan tedhaken dumateng kula ing pundi papanipun wonten ing kitab suci. Kula mboten nate manggihaken tembung menika. Gusti Yesus ngendika, "Lah ingsun enggal rawuh." Wahyu 21 ayat 7. Gusti Allah ngendikaken badhe enggal rawuh. Gusti Allah ingkang dados manungsa ngendikaken badhe enggal rawuh. Sampun 2000 taun kepengkeranipun Gusti ngendikan lan menika mboten saged dipun sebat enggal-enggal. Gusti Yesus ngendika badhe wangsul inggal-inggal awit sawetawis perkawis ingkang dipun sebataken ing salebetipun kitab Wahyu. Ingkang badhe tumatos sateringipun Gusti Yesus wangsul dateng bumi badhe inggal tumatos. Satunggal lelampahan ingkang badhe dipun tepangaken 7 taun pungkasan sateringipun Sang Kristus rawuh kangge mbangun kerajaanipun inggih menika dipun angkatipun gereja utawi tiyang pitados. Ewa gereja nilaraken bumi badhe kata lelampahan ingkang dumados kados maringi gebukan ingkang ngedapi-dapi tiang setunggalan sanesipun. Sang Kristus badhe rawuh inggal-inggal. Gusti Yesus badhe rawuh pas wektalipun. Kita mboten ngantos rawuhipun Sang Kristus kanthi inggal-inggal nanging rawuhipun Gusti ing salebetipun wekdal ingkang caket lenipun ora sah disusu-susu. Nanging wektune Gusti Yesus rawuh iku wis cedhak. Matur nggih. Ora sah disusu-susu sesuk rawuh. Mboten. Nanging menika jamanipun bilih Gusti Yesus anggenipun badhe rawuh sampun langkung caket tinimbang kala wingi. Ngoten nggih. Nah, para pamirsa. Sang Kristus ugi mboten badhe nungka rawuhipun. Kados ingkang dipun ngendikaken salah setunggal sedherek ingkang mursid. Gusti badhe rawuh selaras kalian wekdalipun. Sanes wekdal kula utawi panjenengan. Gusti Yesus mboten badhe nungka. Nanging kita kedah imut bilih Gusti menika kebak kesabaran. Gusti Yesus sanget ning sabar. Gusti Yesus mboten ngersakaken sinten kemawon cilaka. Ing salebetipun jaman Habakuk wonten kelompok tiang ing Babel ingkang badhe Gusti Allah wilujengaken. 7 taun nanggenipun dipun tawan bangsa Israel badhe dados mangsa kejayaan kangge Gusti Allah awit Gusti Yesus badhe dumugi sedaya manah kalebet raja Nebukadnezar ratu Babel. Habakuk meratelaken, aku bakal ngendhekake anggonku dadi tukang joko. Aku ora nampani jawabane, nanging aku bakal ngenteni jawaban kang suka Gusti Allah. Kita kedah gesang dening iman, sanes gesang krono tetinganan. Ing salebetipun kali Korintus, gangsal Rasul Paulus ngrembak kegayutan ing wekdal badan kita dipun lebetaken kubur. Badhe dumugi wekdalipun Sang Kristus nimbali kita lan mungguaken badan kita saking kubur. Sak dangunipun ngentosi timbalan menika, kita nilaraken badan menika, kita wonten sesarengan kalian Gusti. Ewedal nilaraken badan menika, kita wangsul sesarengan kalian Gusti. Wonten let wedal, antawisipun dipun kuburipun badan kita, kalian wungunipun badan kita. Awit saking menika, ing mriki Paulus meratelaken, sabab urip kita iki sarana pracaya ora sarana ndeleng, kalih Korintus, gangsal ayat 7. Menapa panjenengan gadah pitakenan ingkang dereng dipun jawab? Menapa panjenengan gadah pitakenan ingkang dereng dipun jawab? Kulo gadah, nanging kulo sinau. Kados sing medal tasih alit bapak kulo nggendong kulo lan beto kulo dateng gudang ngandhap. Bilih romo kasuwargan kulo ugi kagungan alasan-alasan tertamtu. Atas samukawis ingkang dumatos sing salebetipun gesang kulo. Sinaoso kula mboten tansah mangertos kula mangertos bilih panjenenganipun kagungan jawabanipun. Laning satunggalipun medal panjenenganipun badhe maringi mangertos jawabanipun dumateng kula. Kita kedah pitados panjenenganipun. Para pamirsa, kesabaranipun Sang Nabi, kesabaran Sang Nabi. Cobi kula badhe maosaken dumateng panjenengan ayat kalih. Ing kono Pangeran Yehuwah banjur paring wangsulan marang aku mengkini. Wahyu iku sira tulisana. Kacathetana kang cethok ana ing papan-papan supaya kena diwaca dening wong kang liwat. Para pamirsa, Gusti Allah ngendika tulisen iku supaya wong kabeh ngabat 20. Mligine sing jenenge Pujianto sing akeh duwe pitakonan bakal nampani jawaban saka aku menawa dheweke urip krana iman. Gitu. Gusti Allah niku sae sanget tulisen, ya tulisen apa kok tulisen supaya wong sok mbeni lho. sing jenenge Pujianto. Kuwi kakean takon. Dan dheweke takon kuwi wis duwe jawaban. Ngono lho. Anggere dheweke iki ana sajroning iman. Para pamirsa, mbok menawi panjenengan iki dumugi sapriki gadah kathah pitakenan dumateng Gusti. Jawabane Gusti iki opo? Entos iwawon. Gusti Allah menika kagungan jawaban ingkang tokcer gitu. Jawaban iku pun mesti pas gitu. Tapi panjenengan katasaken pangandikan kula supaya kenowo diwaca dening wong kang lewat. Kala-kala kita ngribah dados sapa kang karo mlaku bisa maca tulisan iku. Sanes menika ingkang Gusti Allah ngendikaken. Gusti Allah ngendika bilih kita kedah-kedah peta margi. Kita kedah mangertos dhateng pundi kita kesah. Kita kedah mangertos kathah gegayutan margi menika supados sesampunipun maos seratan menika kita saged mlajeng. Ingkang dipun kajengaken ingkang sampun maos seratan menika kedah mlajeng kangge martosaken. Tiang menika kedah dados ingkang ngelaraken pangandikanipun Gusti. Wadah tiang para pamirsa, medal menika budidaya martosaken pangandikanipun Gusti lan budidaya mucalaken pangandikan menika tanpa cecawis ingkang cekap. Tiang-tiang menika kedah langkung kathah maos saderengipun wiwit mlajeng. Kula kemutan. Ing mriki gadah kekajengan mlebet ing peladosan kula. Kulo gadah pemanggih saged lumantar pelatihan kampus lan seminari lan langsung mlebet sekolah Alkitab salajengipun wiwit martosaken Injil. Kulo ngaturaken panuwun atas pendeta ingkang saestu ngidapi-dapi lan gumunaken ingkang nyukani mangertos kulo supados nderek pelatihan ingkang wonten. Sinau mau saderengipun wiwit mlajeng saderengipun wiwit ngaturaken paseksen nyawisaken katerangan atas pengajeng-ajeng ingkang panjenengan gadahi. Para pamirsa kita lajengaken ayat 3. Dene wahyu iku isih ngenteni mangsa kang kapesthekake nanging enggal tumuju marang ing wekasane lan ora bakal nyidrani menawa randhat entenono margo iku mesti bakal teko ora bakal sumini. Para pamirsa panjenengan katasaken dene wahyu iku isih ngenteni mangsa kang kapesthekake nanging enggal tumuju marang ing wekasane. Para pamirsa boten wonten cara langkung sae ing salebetipun nyetakaken ketimbang nyuplik ayat menika saking The New Scofield Reference Bible. Kanggo para nabi kang ngenteni diparingi wangsit ayat kalih ngantos kalih dosa wonten tiga perangan mligi. Ana telung perangan mligi menika. Siji, pengadilan moral Gusti atas patrapolo kang ditindakake Israel ayat 5. Ngantes 13, 15 tekan 19. Kang dikarepake menyang arsane Allah iku sebab bumi bakal kebak karo kawruh bab kamulyan Gusti kaya banyu kang nutupi dasar segoro. Ayat 18. Wahyu iki nganti-anti rawuhe Gusti ing sajroning kamulyan kang dipratelake. A, ing sajroning ayat-ayat kang padha ing Yesaya 11 ayat 9 ngantos 12. Lan B, cuplikan ayat 3 ing sajroning Ibrani 10 ayat 37 ngantos 38. Nyetake bab rawuhe Gusti. Sawise dedelengan iku dileksanani, kawruh bab kamulyane Gusti bakal ngalimputi bumi. Nanging angka 3, saksuwene ngenteni wong bener bakal urip krana iman. Yaiku koro gedhe kang kelakon kanggo bangsa Yahudi lan bangsa-bangsa liya ing sajroning Rom 1 ayat 17. Kanggo para bangsa liya ing sajroning Galatia 3 ayat 11 nganti 14 lan kanggo bangsa Ibrani mligine ing sajroning 10 ayat 38. Urip mung krana iman. Ora mung bakal dumadini keselamatan para bangsa liya, nanging uga bisa uga kanggo karen Israel kang pracaya sinadyan bangsa iku buta lan ora percaya. Semak Rum 11 ayat 1 lan 5. Kang kanteni kalungguhan imam utawa pedalaman suci lan awet saka iku ora kuwawa nindakake aturan paugeran Taurat. Ngidapi-dapi Gustiku. Ngidapi-dapi. Ing sajroning pemerintahan kadisiplinan Israel kuno kang dadi kagungane ditundung saka tanah lan digawe buta marang perjanjian. Panjenengan semak
Loro Korintus 3 ayat 12 ngantos 15. Nanging awit sih kawelasan perjanjian wong Yahudi bisa sumindi marang iman sederhana Abraham. Purwani dimati 15 ayat 6, Rom 4 ayat 1 nganti 5 lan selamat. Nanging perkara iki ora nyingkirake perjanjian Palestina lan Daud sebab pengandaring Taurat 3 lan 2 Samuel 7 ayat 16. Awit bumi bakal kebak ayat 14 lan Gusti bakal nunggal sepisan maneh ing pedalaman kagungane. Panjenengane bandingake Rom 11 ayat 20 nganti 27. Para pamirsa. Panjenengan saged sumindi wonten ing kasunyatan bilih ing satunggalipun wekdal mangke Gusti Allah temtu maringi jawaban atas sedaya pitakiran kita. Tentu dinten ingkang sangat ngremenaken. Kula mboten gadah kekajengan ing margi-margi mas ing swarga nanging langkung gadah kekajengan sinau jawaban atas maneka pitakiran ingkang bingungaken ing wekdal menika sedangunipun ngentosi jawaban menika kita kedah gesang kanthi iman. Para pamirsa, menapa panjenengan ugi gadah pitakenan dumateng Gusti? Kulo kemutan salah satu gas jerek ingkang istrinipun tilar dunyo awit kacilakan. Gusti Allah, kados pundi kulo badhe ngopeni lare kulo? Ibunipun lari-lari sampun paduka pundhut. Paduka kok mboten ayomi to Gusti, kenging napa? Menapa panjenengan ku remen menawi kula niku repot? Terus sinten sing kula mentah lari-lari kula mangke? Pitakonanipun kathah. Ana pinggir dalan nangisi sing setri sing ditresnani. Para pamirsa, panjenengan sakmenika dereng wonten jawabanipun. Gusti Allah dereng maringi jawaban dumateng pria kala wau sing anake loro bojone pejah awet kacilakan. Sak dangunipun kecalan bojo namung kendel mawon. Menawi larinipun lajeng-lajeng sumringah sedilok nanging mengkih kemutan ibunipun ingkang sampun dipun pundhut dening Gusti Allah. Pitakenanipun kenging nopo kok? Sisian kula kok dipundhut kanthi cara ingkang kados makaten. Nah, jawabanipun inggih menika mangke. Gusti sampun kagungan jawaban sampun pitakenan kita para pamirsa. Panjenengan mbok menawi tanglet bermacam-macam nggih maneka werni pitakenan nggih. Monggo. Nek sakniki dereng dipun jawab mangke ing titi mangsanipun Gusti Allah badhe maringi jawaban dumateng panjenengan. Nah, menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Monggo kita tumunggul. Kita ndedonga kita badhe mungkasi pepanggihan menika. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun nedha menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Lan kawula sampun ngedum berkah kangge sedherek kawula menika gintenipun menapa ingkang kawula aturaken saged dados kegiatan panglipuran kangge sedherek-sedherek kawula. Menawi wonten ingkang sakit, nyuwun tulung paduka sarasaken doa pengira. Sinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndonga. Haleluya. Amin.